Network.
habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa khamiis 11 bisha febraayo sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo boga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo sheegtay in ay si weyn uga soo horjeedo in dib loo dhigo dacwadda badda ee kala dhexaysa kenya ee loo madlan yahay bisha maarj
tii ugu dambeysay waa tan dhowrka usbuuc ay ka dhiman yihiin ee 15 March 2021 kiina shalay soo saareen warqad reerraaliyahooda guud uu soo saaray uu leeyahay ma iman karo waxay leeyihiin waxaanu ka maqlaynaa wararka naga soo gaaraya soomaaliya siyaasiinta qaar ka mid waxa weeye inaanay dowladduba dowlad sharciba ka jirin dalka soomaaliya
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayna xaaladda cakran ee siyaasadda soomaaliya iyo sida looga gudbi karo
waxay la tahay dabcan ma horeyso in laisugu yimaado shir dambe oo deg deg ah waanan qabaa fikirka ah shirka dambe oo la imaanayo inuu yahay shir sal ballaaran oo ay kasoo qayb galaan saamiryada siyaasadeed ee dhan ee dalka gaar ahaan musharaxiintu in beesha caalamku ay gofsho ka noqoto oo service ay ahaato
shir looga hadlayo horumarinta afka iyo taariikhda soomaalida oo ka dhacay jabuuti
xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysada iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo jamaal axmed cismaan
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ay ka soo horjeedo dalab ay tilmaantay in dowladda kenya ay u gudbisay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda i c j si dib loogu dhigo mar kale dhegeysiga dacwadda labada dhinac ee soomaaliya iyo kenya ee kala dhexeeya arrimaha badda wasiirka warfaafinta soomaaliya cismaan abuukar dube oo magaalada muqdisho warbaahinta kula hadlay ayaa sheegay in dowladda soomaaliya oo tallaabada kenya ka jawaabaysa ay qoraal u gudbisay maxkamadda kaas oo ay ku caddaynayso inay diyaar u tahay inay ka qayb gasho dacwadda bilaabmaysa bisha maarj ee sanadkan arrintani waxay imaanaysaa xilli uu muranu ka taagan yahay arrimaha doorashooyinka dalka soomaaliya islamar ahaantaasina wakhtigii loogu talagalay in xilka uu joogo madaxweynaha soomaaliya uu dhammaaday bishan aynu ku guda jirno februari islamar ahaantaasina dhinacyada dalka soomaaliya aanay heshiis rasmi ay ka gaarin xilliga rasmiga ee doorashada dhacayso iyadoo wakhtigii loogu talagalay in doorashada ay dhacdo laga soo gudbay saraakiil hore oo xilal uga soo qabtay xisbiga jamhuuriga kuwaas oo u arka xisbiga inuusan doonin inuu kor yimaado donald trump iyo isku dayga uu ku waxyeelaynayo dimuqraadiyadda maraykanka ayaa ku guda jira wadahadallo ay ku dhisayaan xisbi cusub oo siyaasadiisu tahay mid igdhexe sida ay xubno arrintaasi xoogaa lahay u sheegeen wakaaladda wararka ee reuters wadahadalladan oo bilow ah ayaa waxaa ku lug leh xubno horey xilal uga soo qabtay maamuladii madaxweyneyaashii hore ee jamhuuriga sida ronald reagan george h w bush george w bush donald trump safiiro iyo xubno kale in ka badan 120 ka mid a xubnaha ayaa waxa ay wadahadallo ku yeesheen aaladda zuumka iyagoo ka wada hadlay sida ay u dhisi lahaayeen xisbi cusub oo aaminsan mabaadi'da siyaasadda midigta oo ay ka mid tahay ilaalinta dastuurka iyo sharciga fikradahaas oo ay sheegeen in donald trump uu qashinka ku tuuray qorshaha ayaa inay meelaha qaar ka sharaxaan musharaxiin tartama halka tartamada qaar ay taageerayaan musharaxiinta siyaasadda midigta dhexe haddii ay noqon lahaayeen jamhuuri dimuqraadi iyo kuwo kale oo madax bannaan sida ay dad xoogaale u sheegeen wakaaladda wararka ee reuters evan macmullin oo ah madaxa siyaasadda jamhuuriga aqalka wakiilada sidoo kale 2016 si madax bannaan isugu soo sharaxay xilka madaxtinimada ayaa reuters u sheegay inuu wax ka martigeliyay kulanka ay yeesheen saraakiil ka walaacsan sida donald trump iyo xisbiga jamhuuriga xarunta kahortaga iyo xakamaynta cudurada maraykanka ee c d c loo soo gaaray ayaa dadka qaata tallaalka aan looga baahnayn inay iskarantiilin ayay hay-addu sheegtay inay sidaasi yeelaan keliya haddii ay talaalka qaataan muddo 3 bilood ah ayna kaliya karantiilka 14 cishaa ay iska daayaan marka ay qaataan talaalkoodii ugu dambeeya markaas oo difaaca jirku la falgalayo waxa dunida dhigaystayaal waa nagaynta
taa iyo maasiin jabaar xal usmaan oo warkii carabkii noqri ee halka kala socotana walaalta Soomaaliga ee VOA dawladda Soomaaliya ee waqtigu ka dhamaaday ayaa sheegtay in ay ka soo horjeedo dalab ay sheegtay in dawladda Kenya ay u gudbisay maxkamadda caalamiga ah ee ICJ si dib loogu dhigo dhageysiga dacwadda dhinaca badda ee Soomaaliya kala dhaxaysa wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube oo magaalada Muqdisho ku qabtay shir jaraa'id ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya oo talaabada Kenya ka jawaabaysa ay qoraal u gudbisay maxkamadda kaasoo ay ku cadeynayso in ay diyaar u tahay inay ka qayb gasho dacwadda bilaabanaysa bisha March wariyaha VOA-da Seynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo dirtay
wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya in aysan marnaba aqbali doonin in dib loo dhigo dhageysiga dacwadda dhinaca badda ee ay Soomaaliya ka gudbisay dawladda Kenya
tii ugu dambeysay waa tan dhowrka usbuuc ay ka dhameeyeen 15ka March 2021 tiina shalay soo saaray warqad xeerraaliyahooda guud oo soo saaray uu leeyahay maymanka waxaan kale ku doodeyno ajiga oo la yaab leh sheekaysadoodan hadda ay rabaan inay dib u dhigaan waxay leeyihiin waxaanu ka maqlaynaa wararka naga soo gaaraya Soomaaliya siyaasinta qaar ka mid waxa weeye inaanay dawladduba dawlad sharciyada ka jirin dalka Soomaaliya marka dawladdi kula doodaysay ee ay sahayseen haddaad isku wala faangaraysaa talada dalkaasi dawlad male macnaheedu waxa weeye waa ciyaar laba kooxood u dhaxaysa oo ay rabaan in la yiraahdaan kooxdan kale xaq u leh ee garoonka ka maqnaato ama kaliya aanu imanayna ciyaareyna ama ihanba mayno
wasiir Dube ayaa tilmaamay in dawladda Soomaaliya in ay warqad u qortay maxkamadda ICJ ayna ku cadeysay mowqifkeeda ku aadan in ay diyaar u tahay in ay bilaabato dhageysiga dacwada kana qayb gasho isagoo dhinaca kale xusay in dawladda ay ka hortimid dalab Kenya ay u gudbisay maxkamadda caalamiga ah si dib loogu dhigo dhageysiga dacwada muranka badda
dawladda federaalka Soomaaliya saaka khamiisa 12 February 2020 waxay maxkamadda cadaaladda dunida ICJ xarunteedu tahay Hague dalka Netherlands ay u qortay warqad ay ku sheegayso Soomaaliya inay diyaar u tahay inay ka qayb gasho dacwada oo la mudeeyay dhowr usbuuc kadib 15ka Maarso 2020 isla markaana inay dawladda Soomaaliya marna aqbalaynin dib u dhigis dambe oo 4-5 sababtoo ah dawladda federaalka Soomaaliya waxay aaminsan tahay qaanuniyaqaanada duniduna ay isku waafaqsan yihiin justice delay is justice denied haddaad dib u dhigto xukun iyo maxkamad waxay ka dhigan tahay inaanad maxkamadda aqoonsanayn ama ku kalsoonayn ama aanad rabin inaad cadaalad hor tagto ayay ka dhigan tahay
wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube oo ka hadlayay mowqifka dawladda Soomaaliya haddii ay dhacdo in maxkamadda ICJ ay aqbasho codsiga mar kale dawladda Kenya ay u gudbisay ayaa waxa uu yiri
arrinta dib u dhigista dacwada oo markii la afraad la rabo in dib loo dhigo oo aanu saaka diidnay waxay dhabarjab ku tahay haddii mar afraad dib loo dhigo oo mar shanaad la geeyo cadaaladda adduunka iyo sumcadda maxkamadda in maalin walba inta warqad la soo qoro la yidhaahdo ma geli karo dib loogu dhiga
si kastoo ay ahaato dhageysiga maxkamadda ICJ ee kiiska labada dal ayaa loo ballansan yahay 15ka bisha Maaj ee sanadkan hase yeeshee dawladda Kenya ayaa waxay doonaysaa in wadahadal lagu xaliyo khilaafka badda ee kala dhexeeya Soomaaliya walow Soomaaliya ay taadiday xiriirka labada dawladood ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa aad u xumaaday iyadoo dawladda Soomaaliya ay ku eedeysay dawladda Kenya in ay faragelin ku hayso arrimaha gudaha dalka Soomaaliya Seynab Abuukar Maxamed VOA Muqdisho
dhageystayaal waxaa naga xasuusin ah in VOA-du aanay wali xaqiijin jiritaanka warqadaasi uu sheegay wasiirka Kenya oo looga codsanayo maxkamadda caalamiga ee cadaaladda in dib loo dhigo dacwadii maxkamadda Soomaaliya kala dhaxaysay
halkaad naga socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Waxa magaalada Djibouti ee xarunta dalka Djibouti lagu soo gabagabeeyay shir ay isugu yimaadeen aqoonyahanka ka kala socday deegaanada ay Soomaalidu ka degto bariga Afrika iyo madax ka socota 22 jaamacadood oo ka howlgala dhulka Soomaalida. Shirkaasi oo ay soo qaban qaabisay jaamacadda Djibouti ayaa aqoonyahanku kaga arrinsanayeen sidii loo horumarin lahaa afka iyo taariikhda Soomaalida. Wariyaha VOA da Sagal Saciid Faarax ayaa warbixintan Djibouti nooga soo dirtay. Jaamacadda Djibouti ayaa soo qaban qaabisay kulamada kala duwan ee looga hadlayay sidii loo horumarin lahaa afka, taariikhda iyo dhaqanka Soomaalida. Waxaana ka soo qayb galay aqoonyahanno kala duwan, madaxda jaamacadaha, cilmi baarayaal, taariikhyahanno, akadeemiyad goboleedka af Soomaaliga iyo marti kale. Kuwaas oo dhamaantood ka kala yimiday deegaanada ay Soomaalidu degto. Waxaana kulamadaas intay socdeen looga hadlay sidii afka Soomaaliga loogu dhigi lahaa jaamacadaha iyo iskoolada, isla markaana buugaagta cilmiga loogu qori lahaa luqadda Soomaaliga. Waxa madaxda jaamacaduhu ay iska dhex doorteen urur ka shaqeyn doona arrimahaasi lixda bilood ee soo socota. Waxaana gudoomiye looga dhigay ururkaasi madaxweynaha jaamacadda Djibouti Dr. Jaamac Maxamed Xasan. Sida uu VOA-da uga waramay gudoomiyaha jaamacadda ummadda Dr. Maxamed Axmed Jimcaale oo guddigaasi xubin ka ah,
ayadana waxaa meesha ka soo baxday in loo baahan yahay inuu jiro iskaashi ka dhexeeya dhulka Soomaalidu ay degto jaamacadaha ka howlgala inay iskaashi ka dhexeeyo, oo waxaa la aasaasay urur la yiraahdo ururka jaamacadaha afka Soomaaliga ku hadla. Waxaa kaloo lagu dhawaaqay ururkaas xubno sekretariyada oo sii wadi doona oo hogaami doona insha Allah oo madaxweynaha jaamacadda Djibouti, taa ayaa lagu aamiyey. Waxaana kaali doona raktarka jaamacadda ummadda jansalaarka maxuu ahaa jaamacadda Camuud, presidentiga jaamacadda Jigjiga, presidentiga jaamacadda Puntland State University, iyo presidentiga jaamacadda Hargeysa ayaa loo xil saaray inay qasii shaqeeyaan, ayna mataqaan diyaariyaan shuruucdii iyo nidaamkii ururkaas uu ku hirgeli lahaa ayaa loo xil saaray. Mataqaan maxuu ahaa asna meesha ka soo baxday.
Sidoo kale inta uu socday kulankaasi 22 jaamacadood ee iskugu yimaadeen oo jaamacad walba ay kaga hadlaysay caqabadaha haysta iyo xalka, waxaa laga hadlay jaamacadda Kismaayo oo ay dhex degan yihiin ciidan ka mid ah ciidamada AMISOM. Waxaana kulankaasi looga codsaday cid walba oo ay quseyso inay ka saaraan ciidamadaasi goobta. Waxa aan arrimahaasi ka wareystay gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Kismaayo oo shirkaasi ka qayb galay.
Maamulkaaga Jubbaland waxa uu shaqeeyo dhan inta badan waxay u badan yihiin jaamacadda Kismaayo. Jaamacadda saas ahayd haddana waxaa runtii wax laga xumaadaa in dhulkii ay lahayd ee ay deganayd ay weli tahay xero ciidan ay tahay, taasoo runtii arrin laga xumaadaa. Shirkina lagu soo qaaday saamacadaha Soomaalida geeska, halkaana lagu duciyay codsina laga codsaday in looga baxo. Runtii arrintaas oo aan isleenahay waa loo dhaga nuglaan doonaa. Arrintaasi waxa weeye waa naloo garaabay, ma garanaysaa runtii waana naloo baroordiiqay. Cid walba mas-uulka waxa weeye waa laga codsaday, annaguna horaan uga codsanay. Waa meel waxbarasho, goob waxbarasho waxay ka caagan tahay wax kastoo ma garanaysaa military in loo isticmaalo ka caagan tahay. Marka waxa weeye anagu ku hadlaya magaca jaamacadda Kismaayo University, waxaan leeyahay runtii waa arrin aan ka dhursugaynay in looga baxo jaamacadda.
Ciidamada degan Soomaaliya ma soo ciidan ajnabi?
Ciidamada AMISOM bay u badan yihiin.
Dhinaca kale, shirkan jaamacadaha waxaa garab socday shir kale oo ay ka soo qayb galeen gudiyo ka kala socday deegaanada Soomaalidu ay degto, kuwaas oo isugu jiray aqoonyahanno wax ka qora cilmiga xidigiska, cilmi baarayaal, dhaqanyaqaano, taariikhyahanno, iyo weliba qoraayo kale oo soo akhriyay daraasaadyo laga sameeyey cilmiga xidigiska, gaar ahaana kan Soomaalida. Gabagabadii waxaa la isla gartay oo la diyaariyey bilaha, maalmaha iyo sanadka Soomaalida. Waxaana iga waramay gudoomiyaha guddigaasi ka shaqeynaya hawshaasi, cilmi baare Axmed Sheekh Cabdi, isla markaana wax ka dhiga jaamacadda Jigjiga.
Waxaan la isku raacnay 7 maalmood magacyadoodii shirkan aan ka akhrin loogu ansixiyey, 12 bilood magacyadoodii, iyo 6,200 oo taariikhdu socoto. Marka kaltirsiga nagan oo un la mid ah kii miilaadiga iyo kii maaragtay kaleeta ee hijriyada, labadaas la mid ah oo annaguna maaragtay tii Soomaaliga oo gaarka loo ahaa, marka boqoradii Soomaali u soo talin jiray taariikhdoodii iyo xilliga Soomaalidu soo jirtay ee dheer yaa 6000 daraasad ku soo saaray 6000 iyo 220
boqor badan oo Soomaalida ayaad ka sheekaysan buugina aad ilmo baaristaad ku sameysan kaga hadasheen boqor hilowle ayaad qaadateen xilligiisi maxaad ku qaadateen xilliga boqor hilowle ee aad tiri waxa ka soo wareegay 6220 sano tirsiga Soomaalida ayaad
xilliyada u horeysay ayuu soo joogay marka boqorkaas waxaan looga soo dhaqaaqlay taariikhda 6220 xilligeeda ayuu ahaa marka kuwo kale oo ka dambeeya oo midal mid yiri markuu diinta Islaamku markay timid boqor ahaa oo yiri aniga waqtigeygan ha laga bilaabo 1211 xilligeedii xilliga laga joogo boqor ahaa isaguna wuu jiraa qaltarsigiisi waa la keenay isagana marka qaltarsiyaasha la keenay ee daraasadka cilmi baarista lagu soo helay yaa midkaas ugu facweynaa
madaxweynaha dowladda Jabuuti ayaa aqoonyahanada la qaatay go'aanadii ka soo baxay shirarkoodii kala duwanaa waxa uuna sheegay sida aqoonyahanadu ay tilmaameen inuu diyaar u yahay in la dhaqangeliyo cilmi baarayaasha ayaa dhinacooda buugga ay soo saareen waxa ay ku tilmaameen gabayo heeso iyo ciyaar dhaqameedyo badan oo ka hadlaya boqoradii hore ee Soomaalida iyo sidoo kale in sanadka Soomaalida la oran jiray Nayruuska ama Dabshidka iyagoo tusaale u soo qaatay heestii uu sameeyey Abwaan Cabdulqaadir Cali Cigaal ee ahayd Nayruusku waa ciid waa nagi adduunyadu waxaa sidoo kale ka mid ahaa ciyaar dhaqameedyo lagu soo dhaweyn jiray boqorkii Hilowle ee ay qaateen taariikhdiisa kuwaas oo xilligan dadku ay isticmaalaan
Hilowle hobalayo Hilowle hobalow hoba Hilowle waynadow dhaya Hilowle magaaya guursadaya Hilowle magaala lagu dhacaya Hilowle xunay magaba Hilowle hobalayo
sagal jeed farax fiyowe Jabuuti
kana dhigisteel ku soo dhawaada barnaamijkii bandhiga VOA oo aan todobaadkan ku eegayno xaaladda cakiran ee siyaasadeed ee Soomaaliya iyo sida loo gudbi karo. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo diyaarsay halkan ka soo jeedinaysa.
Madaxweynaha dawladda federaalka ee waqtigu uu ka dhamaaday iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa la filayaa in ay kulan yeeshaan si heshiis ay uga gaaraan hannaanka doorashada Soomaaliya. Inkastoo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu sheegay in lagu kulmo magaalada Garoowe, haddana madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa isna soo jeediyay in kulankaasi lagu qabto magaalada Muqdisho. Welina rasmi ahaan looma sheegin in dhinacyadu ay isku raaceen goobta rasmiga ah ee kulankaasi lagu qabanayo. Beesha caalamka ayaa iyaguna wada dadaalaya ay culays ku saarayaan dhinacyada Soomaalida si ay u dhacdo doorasho heshiis lagu wada yahay. Haddaba sida xilligan u muuqata xaaladda Soomaaliya, rajaynteen leeg ayaa si jirta si xal looga gaaro isfaham waaga hogaamiyaasha Soomaalida. Waxaan su'aashaasi weydiiyey madaxweynihii hore ee Puntland isla markaana ahaa ra'iisul wasaarihii Soomaaliya, Cabdiwali Cali Gaas.
Horta waa si darro in xaaladdu waddanku meesha hadda ay taagan tahay inay soo gaarto. Dabcan mas-uuliyaddeedana waxaa iskale mas-uuliyadda meesha joogta madaxweynuhu ugu horeeyo gaar ahaan isaga iyo isagoo la rabay in uu mas-uuliyaddiisa waajibkiisa ahayd waddanku in doorasho uu galo xilligeeda lagu qabto la abaabulo lagana baaraan dago mar hore ay ahayd laakiin hadda meeshan joognaa waxay la tahay dabcan ma horeyso in la isugu yimaado shir dambe oo degdeg ah waanan qabaa fikirka ah shirka dambe oo la imaanayo inuu yahay shir sal ballaaran oo ay kasoo qayb galaan saamiyada siyaasadeed ee dalka gaar ahaan musharaxiintu yacni guddi ka tirsan kulwood kama soo wada qadgeli karaan laakiin qaar ka tirsanay oo ay iska socdaan kasoo qayb galaan in beesha caalamku ay goosho ka noqoto oo service ay ahaato in mataqaanaa tanaasul yimaado oo أدان تناسل إيمانين أو أن كبرماس وكان إيمانين دان دورش لما آذيو
شركة نوسم ريب أيا ضد بضان واركان إن أيسان هو قامياش الصومالي دو آد وكالفوغين هادين مركلة لإسكسو جيد جيدنا حل وإيمان كراو عبد الرحمن عين توزيركي هوري حريرك عالميقا آي الصوماليا كنمدا مضحة معهد كهيريتيج أيا ويدية سيدا هادا اللوق يمين كراو إسر فقق السياسة ديت أي صوماليا
أنا ما حيلتها أي حال عن حين فرط الصومالي دو إني تولى هذا الشو سيكستو وغر هذا القاس اللوكا لبودة هادنا إلا يسكون لها حال عن حين فرط ميالو دل إيضا دا ماشا يالا دورشا لسكود ديدرانا تبرتي دي مغليهين horta in la isku noqdo oo baaq madaxweynaha marka la u qeymid waa wax fiican in la isku qaato ama xamar ka dhacday ama garow wax ka dhacday meeshii doonta ka dhacdo iyadoo laga cambaqaaday heshiiska 17 September kaasa waxaan u arkaa inuu yahay saldhig lagu dul shaqeyn karo haddana runtii waagi maalintii dhaweyd wixii lagu kala booday dhusmareen markii la joogay wax weyn runtii horta ma ahay warbixintan ku eenay wax aad u yaro markii de kor laga fiiriyo laakiin dadkii markaas joogay iyo
inta badan siyaasiinta Soomaalidu waxay hadda isku raacsan yihiin in wada hadalku yahay wadada kaliya ee lagu gaari karo doorasho loo dhan yahay dalkana hor u sii wadi karta madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo toddobaadkii hore baarlamaanka hortagay ayaa sheegay in isaga dhankiisa uu isku dayay wax walba oo xal u arkay balse ay socon weyday
waxaan rabaa inaan halkan aan ka cadeeyo inaan diyaar u nahay hirgelinta heshiiskii 17 September waxaanan idinka codsanayaa inaad nagu garab siistaan oo nagu garab istaagtaan sidii aan waalahay aan u qancin lahayn inay qayb ka ahaadaan hirgelinta heshiiskaas 17 September taasoo haddii suurtagasho ama suurtagal weydo ay waajib tahay inaan mar kale dib laydinkugu soo celiyo sidii aad uga qaadataan kaalintiina ku aadan arrimaha masiiriga ah ee dalka sida doorashada guud ee qaranka kana midka ah awoodaha dastuuriga ah uu golahan si sharci ah u leeyahay walaalayaal annagu diyaar waxaan nahay doorasho aasaaskeedu yahay 17 September
sida uu arko xaaladda dalka ee xilligan iyo go'aan la'aanta hoggaamiyasha Soomaalida ee doorashada ayaa sidoo kale weydiiyay xildhibaan Cabdullaahi Goodax Bare ahaana wasiirkii hore ee waxbarashada ee xukuumadda ra'iisul wasaare Qeyre
Soomaaliya waxay situation waxay ku jirtaa xaalad aan weligeed soo marin in madaxweyne fadhi waqtigiisa dhamaaday xalna aan lahaynin waa xaalad runtii ugu ba oo adag loona baahan yahay si xasiloon oo fikir wanaagsan la geliyo muxuu ahaa danta qarankana laga fiiriyo oo aan la fiirin yaa wax helaya yaan wax helayn runtu waa arrin aad iyo aad u adag waxaa tusaale ku ah markii waqtigii madaxweynaha dhamaaday in xitaa hadda lagu heshiilaa yahay magarow la iskugu tagaa iyo maxamed la iskugu tagaa iyo waxba adigu ma tihid iyo anuu kuma ictiraafsanay iyo waxaas waxay adkeynaysaa gacanta cadawga ummada Soomaaliyeed oo ugu horeeya shacabka waxay ka jeedinaysaa muxuu ahaa aragtidii iyo dadaalkii iyo waxqabadkii lagu la jiray muxuu ahaa shacabka ayay ka jeedinaysaa oo ay ku jeedinaysaa wax aan wax soo saar lahayn siyaasada wax soo saar lahayn oo runta aakhirka bulbul keeni karto iyo in muxuu ah nacaybka ummadda Soomaaliyeed dhexdeeda iyo siyaasiyiintu ay balato
xildhibaan Fawzi Yuusuf Xaaji Aadan wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa aaminsan in dhibaatada ugu weyn ee heshiis la'aanta hoggaamiyaasha Soomaalida ay saldhig u tahay nidaamka 4 iyo 7 ee siyaasadda Soomaalida saldhigga looga dhigay waxaana ay qabtaa in aanan xal la gaarinin haddii aan laga gudbin nidaamkaasi
doorashada waxaan ku talinayaa in doorashadan dib inta loo yar dhigo mutacayiman in la galo doorasho saxa oo aan dadbanayn wax dadban waa dadbaya waqaldaya dad baa ku dulman haweenka ku dulman dhalinyarada ku dulman dad badan oo niyad hayo dabada diasporada dabada ka imanaysaa ku dulman qabaailka isku dul dulman qabiilaha loo ogolayn fara badan ba oo barigii Jabuuti laga tegay marka madaxdu intay iska ilaabaan shir maalin walba la isugu imanayo car iyo car ay tahay dalka ha loo naxo ha laga fakaro in doorasho toosa waa doorasho xalaala oo dalalka dagaaladu ka dhacaan loogu talagalay waa doorasho ah ee 12 nooc ay adduunka ka mid tahay waa ma u baahna tirakoob ma u baahna in dalka oo dhan la gaaro inta dowlad goboleed iyo caasimadun baa laga dhigaya magaalooyin safe ah marka waxaa loo baahan yahay in la mar uun la fakaro maalin walba god mas ku jira gacanta la gelinaya waa laga soo saara haddana waa lagu celina waa laga soo saara waa lagu celda mar uun ansaxanno cadaalad ha la galo anigu taas waxaan u qabaa sidaa ko
waxaa jirteen siyaasiyiinta iyo waxgarad badane ay ka doodeen sidii wax looga bedeli lahaa nidaamka doorashooyinka mar wada dhacaya ee Soomaaliya xildhibaan goobaha ayaana qabay in baarlamaanka hadda jira waqtigan loo kordhiyo fursadna loo siiyo inuu doorto madaxweyne muddo kadib marka la soo dhameystiro xukuumadda laga shaqeeyo doorashada baarlamaanka
markaan xal waxaan u arkaa in aan sahalno oo annagoo fiirinayna danta qaranka oo aanan fiirinaynin yaa waxiraay iyo yaa waxiraynin iyo xataa annagoo aan fiirinaynin sharciyada iyo waxay ku fadhido inkastoo aniga shaqsiyan aaminsanahay in sharciyad ay ku fadhido waa la sahlayaa aragtideyda waxaa loo sahlayaa iyadoo la isticmaalayo baarlamaanka haddii jiro baarlamaanka haddii jirana uu doorto madaxweynaha maxaa yeele waxaan dhacay oo dhan falastiin waxa dhacay oo dhan waxay sabka ku haysaa kursiga madaxweynaha hadday tahay gedo hadday tahay kuraasta waqooyi hadday tahay muxuu ahaa maamul goboleedyada hadday tahay guddiga wax kasta oo maanta laysku hayo laysku mari la-yahay waxay salka ku haysaa kursiga madaxweynaha sidii qof uu sid bursan lahaa marka in la sahlo oo la yiraahdo baarlamaankan maadaama baarlamaankii in la dhisay adkaatay oo intaasoo mataqaana caroota ay hortaagan yihiin waxaa sahlan in baarlamaanka hadda jiro in uu doorto kul madaxweynihii iyo kuraasta kaloo lixda ah oo guddoonka baarlamaanka kadibna siday markaa dhaqanka ahaan jirtay kadibna muxuu ahaa xukuumaddaas la dhisi doono ku timid madaxweynihii la doortay oo branister dooran doono oo branisterkaas golaha wasiir uu dhisi doono xukuumaddaas markaa baarlamaanka iyadoo aan la dhihin waa la dheereeyey iyo waqti kororsi iyo waxaa laga hadlin in xukuumaddaas ay daqiiqadiba ku dhaqaaqdo muxuu ahaa inay baarlamaanka doorshay
sidoo kale waxaa fakarkaasi ku raacsan cabdiwale cali gaas ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya
arrinkaas anagu waa soo dhaweynaya waa runtii fikrad aada u wanaagsan weeye dowladdeennii shacabka ahayd civilianka ahayd lixdii sagaalkiina saasay ahayd baarlamaanka xilligiisu waa 4 sano madaxweyne xilligiisuna waxaa 6 sano iyadoo 64 doorashadii baarlamaanka uu dhacay ayaa waxaa weli madaxweyne ahaa ninka la yihahdo aadan cabdulla cusmaan aadan 67 ayuu madaxweynenimadii ka tegay cabdishiid ayaa madaxweyne noqday cabdishiid oo madaxweyne ah ayaa haddana waxa dhacday baarlamaankii doorashadiisii maarij 1969 marka anigu waxaa la yihahdaa synchronization oo political organist waana arrin fiican sababtoo ah waxaa dhacaysa sida hadda firaad dastuurii dalka uga dhacay in mar aysan u dhicinine mar walbaaba ay jirto hay-ad sharciyad leh ee dalka xukunkiisa haysa marka arrintaas marka waxay keenaysaa in mar walbaaba marna baarlamaanku uu standing yahay marna executive branchku madaxweynuhu madax ka yahay ay taagan tahay marka arrintaasi waa fikir aada u wanaagsan runtii dastuurkii anagu aan qoray intaan la bedelinna saa ayaan ku qornay kii august kowdeedii 2012 oo ahayd in xilliga madaxweynuhu uu noqdo 5 sano aysan ahayn sida hadda ay ka dhigeen 4 sano marka anu fikirkaas waa soo dhaweynayaa waana fikir aada u wanaagsan
marka maxaa ugu aragtaa fikirkaasi hadda inuu soomaaliya ku haboon yahay oo uu wax bedelayo ama faa'iido u leeyahay
waxa weeye sababto ah hadda waan haynaa de experienceka baan haynaa waa lagu dhacday hadda in baarlamaankiina ay sharciyadiisa dhacday 12th December sanadkii lasoo dhaafay kii madaxweynuhu uu dhacay 7th bishan habeenkii kala guurka February marka fadraad dastuuri hadda dalka ku dhacay marka marka taana saaro kale ee dacalaysaysa looga hortago ay arintaas muhiim u tahay
isbeddel weyn oo lagu sameeyay nidaamka doorashada Soomaaliya ayaa ah mid aan hadda furneyn fursada kaliya ee la haystay ee beesha caalamku riixayaana waa in lagu dul shaqeeyo heshiiskii 17-kii September oo ah in doorasho la aado sidoo kale doorasho dhacda xilliyo kala duwan ayaa culayskeeda iyana la iman karta sida uu qabo Cabdiraxmaan Ciinta wasiirkii hore ee iskaashiga caalamiga ah
horta ee kor markii laga fiiriyo sawir fiican waa noqon kartaa labada doorasho ee la kala weeciyo oo dhinac markii laga fiiriyo laakiin dhinaca kale markii laga fiiriyo walaalay ani waxay la tahay arrintaas ciidamo badan ay yeelan kartaa waxa ugu horeysa macnaheedu waxay noqon doonaa taas marka in laba sano walba dalku uu doorasho galo dal sabool ah oo tabar daran oo aad og tahay duruuftiisa amni meesha ay marayso iyo midii siyaasadeedna laba sano walba doorasho ma qaadi karaa waa su-aal weyn ay tahay inaan isweydiino dhinaca kale marka laga fiiriyo sidoo kale hadda madaxweynaha iyo baarlamaan kale isla dooranaya dhinaca kale ka fiican yahay waxaa kamid ah way isla cusub yihiin inta badanna jawi degan oo wada shaqeyn ku salaysanay ay ka amba qaadaan laba sano ilaa saddex sanona waa wada shaqeeyaan laakiin haddii la kala weeciyo ceebaha kale yeelan karta waxaa kamid ah inay isu liqdaarnaadaan markiiba taasna ay culays ku noqoto madaxweynihii markaas la doorsiyo xukuumaddiisa laakiin xal uu noqon karay arrinta ah baarlamaanku waxa doorto kan hadda jooga waxa doorto xal way noqon kartay halkaas laakiin waxaan isleeyahay arrimuhu ku haboonaa wixii 17-kii September ka horreeyay
xildhibaan Fawzi ayaa sheegtay in baarlamaanka hadda jira oo wax soo doorta ay u muuqato mid xal keeni karta balse muhiimaddu ay tahay ka gudbidda nidaamka siyaasadda ee qabiilka salka ku haysa
fikraddaas waa fikrad saliima inay kolay kala duwanaadaan maxay ahayd baarlamaanka iyo doorashada iyo madaxweynuhu waayo hadda waa jahwareer madaxweynihii wuxuu doonayaa dad isagu u soo qorto wuxuu doonayaa dad isagu u maaragtay u codeeya hadday kala fog yihiin oo malsanada malaba u dhexayso waa ta ugu fiicanba marka fikraddaas waa raacsanahay laakiin doorashada waxa ii kow ah doorasho dad badan ha laga gudbo dalka horaha u socdo dadka adduunka ha la mid noqdo qabiilkan madax la isu geliyo timaa la isugu wada xidhiiyo lugaha ha laga gudbo ha la fakero waa lagu soo jabay 20 sano lagu soo jabayay
inkastoo waqtigu yar yahay fursado badan oo fikrada la isku weydaarsadana aysan hadda u muuqan suuragal waxaan shaku ku jirin inay muhiim tahay in mar kale wax la iska weydiiyo nidaamka doorashada Soomaaliya iyo saldhigeedaba 20 sano oo nidaamkani doorasho uu soo socday waxaa muuqatay in mararka qaar ay keento halis khatar gelin karta sharcinimada dowladda iyo jiritaankeedaba waxaana dad badan walaacoodu sii xoojiyey sida sahlan ee loo musuqmaasuqi karo nidaamka doorasho iyo suuragalnimada firaaq siyaasadeed oo dhici kara taasoo ay ugu dambeysa dowladda hadda jirta iyo baarlamaanka oo labaduba muddo xileedkooda uu dhammaaday iyadoo aan heshiis laga gaarin nidaamka doorasho iyo soo xulista xubnaha baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha inta ayaana dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii bandhigga v o a intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo
mahadsanid falastiin axmed iimaan oo barnaamijkaasi bandhigga v o a inala socotiinaysa halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a
dhegeystayaal markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo xuseen xasan dhaqane
waxaa weli soomaaliya ka taagan xaalad siyaasadeed oo cakiran waxa heshiis ah weli lagama gaarin hannaanka doorashada dalka dowladda hadda jirta waxa uu waqtigu ka dhammaaday iyadoo aanan dalka u diyaarin qorshihii doorasho lagu aadi lahaa haddaba ma habboon tahay in madaxweyne farmaajo waqtiga xafiiska uu joogayo loo kordhiyo mise ma habboona waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah cabdirashiid faarax cabdi oo xubin ka ah ururada bulshada rayidka gobolka hiiraan iyo maxamed cismaan aadan oo isna xubin ka ah xarunta xalinta khilaafaadka hadalka waxaa ku horeynaya cabdirashiid faarax cabdi
run ahaantii horta waddanka wuxuu joogaa ama la gaaray xilli doorasho maadaama uu dhammaaday muddo xileedkii madaxweynaha run ahaantii waxaa jiro madaxweynahaasi ka horreeyey oo sida xashiq maxamed shariif oo ayagoo waqtigooda dhammaaday kursiga kusii fadhiyey run ahaantii waxaas leeyahay madaxweynahana taas waxbuuguma duwano oo xaq wuxuu u leeyahay inuu waxyaato oo intii waddanka isbeddelka imaanaya ama doorasho laga qabanayo inuu kursiga kusii fadhiyo
وما سنتهي محمد عثمان
بسم الله الرحمن الرحيم أنا أركيز كل كده وأنا هاي مدحوينه حل ليسي هدول الماضي ترى ذلك كوري جي قدومي البرلمانك إسلام مركز قدومي البرلمانك يو برلمانك يقام قابيان قام في دور شعوص بودنك أقول إلهي صوته أصابينا معيت هاي شير البدن أي
وصوته أصلا بنورا عبد الرشيد واحد تري وقتي مدحوينه وكل الماضي انت لقاه ليو قف بالدلاء هسي جوجو محيطها صابتها مر هدي وقتي كفلان ودارش لو غبك رأي جرتي وحي دعوين وحلها ده هاي هسي جوجو محيطها
رنوانتي وحان هسي جوجو ده هاي وحكلا ما أهن ما أهن ودك إنه أرتق قالوا فرق دستوري أو ما أو مدحوينه أو كرسي كم غنادة رنوانتي مدحوينه ده دالة بدن أما شرر بدن أو إلا أفر شرر أيو قبتي oo ku raadinaya qaabkii doorashada loo qaban lahaa sidii doorasho la isku ogol yahay wadanka uu dhicilaad run ahaantii maamul goboleed iyo isheeg ee nimanka lahaa isheeg mucaaradka ayaa waxaa ku wixaad ku barashar gareeyay inuu waqtigan la gaaro inuu doorasho dhicin madaxweynaha dadaal badan iyo wax isku dayo badan sameeyay ilaa haddana dadaaladii uu wada marka waxaan leeyahay waa inuu intii doorasho la gaaro madaxweynaha kursi ku sii fadhiya
haye maxamed usmaan
sidoo sida aan ka war qabno waxa dhacay shirar badan ayaa dhacay dhamaan shirarkii dhacay oo dhan waxay ku dhamaadeen fashil ma muuqato marka madaxweynuhu waa qofkii hore oo shirarkii hore qaybta ka ahaa haddana waa asagii oo hadda waxa qabqabinaya shirka kale ee shirka soo imaaneena madaxweynuhu markasta wuxuu dadku u sheegaa in hadii shirkaas lagu sheegin waayo inuu asagii sii joogaayo marka waxay noqotay wax aan dhamaad lahayn yani madaxweynuhu wuxuu keenayaa istaakul caqabad shirkasta oo maaratay la qabto wuxuu keenayaa caqabad si shirkaas lagu kala dareero uu yiraahdo aniga sii joogay uu yiraahdo marka arrinkaas waxay keenaysaa tusaale ahaan dhowr jir ayaa waxaa lagu qabtay shirar dhuusmareeb muqdisho shir lagu qabtay hadda madaxweynuhu wuxuu ku baaqay shir kale in garow lagu qabanayo asagoo madaxweyne dani uu yiri shirkaas lagu qabtay muqdisho oo mudda arrinkaas naftiisa wadatashi asagoon ka sameeyay inuu iska soo tuuray shirkan waxaa muuqatay inuu mari doono wadadii shirarkii hore oo madaxweynaha markaas uu sii dhigi doono waa lagu heshiin waayey marka aniga sii joogaayo shirkan waxaa laga yaabaa dhowr maalmood kadib ama bil kadib inuu shirkan ku baaqo haddana uu yiraahdo waa lagu heshiin waayey aniga sii joogaayo waxay noqotay marka wada iska furan oo aan dhammaad lahayn arrinkaas marka wuxuu keenayaa in wadankii uu maaratay jahawareer siyaasadeed galo in uu maaratay beesha caalamka oo aan rabnay tala soomaali in soomaali ku ekaato in maaratay markaan la yiraahdo intaasoo shirad qabateen waa kuushii wayseen tala gacantiinu kuma jirto marka taladii soomaaliya gacanteeda in laga wareejiyaa ka baqaynaa oo ajnabi ay gacantoodu gasho arrinkaas uu sabab u noqdo madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday
waa maadsan tahay cabdirashiid
taas aniga ila maahana mana qabo run ahaantii madaxweynaha wuxuu isku dayay dadaalada badan maamul goboleeda sida badan xayaata markii laga reebaa laba maamul goboleed maamul goboleeda kale waxay ogolyihiin inuu dalka doorasho aado iyo madaxda xukuumadda iyo dowladdaba run ahaantii maamulka jubbaland oo run ahaantii caqabad ku ah doorashooyinkii asagoo xayaata dana shisheeya xayaata ka shaqeynayo oo run ahaantii aniga ma qabo inuu ka shaqeynaa danaha soomaaliyeed iyo buntland oo anaga aan garanaynin waxay ka maqan oo u diidan tahay inay guddiyihii soo magacaabo doorashada ayna ogolaato doorashada run ahaantii labaas maamul ayaa waxaa caqabad ku noqday dowladdii federaalka inay doorasho qabato maamulada goboladii kale sida badan waxay ogolyihiin inay hore u aragnay guddiyihii soo magacaabeen inay doorasho dhacdo laakiin labaas maamul ayaa waxaa ku noqotay caqabad ilaa hadda madaxweynaha dadaal ayuu wadaa siduu u xalin lahaay oo labaas maamul ay guddiyihii soo magacaabeen doorashada loo dhaqaaqo
waa maadsan tahay maxamed cismaan
xuseen maamul goboleedadan hadda ma bilaaban weligood waa jireen xal ayaana loo helay arrimaha doorashooyinka markasta oo ay timaado talaasul ayay madaxdi hore ka muujin jireen wixii caqabadaha ama waxaa dhexgeli jiray maaragtay siyaasiyiin kale ama maaragtay ciddii markaas wax isku soo jeejeeli karta madaxweynaha lagama yeelaayo waa laga diiday anaa sii joogaayo lagama yeelayo taas ma shaqeynayso madaxweynuhu wuxuu maaragtay markasta uu hadalhayn ka dhigtay hebela diiday macnaha haddii adiga dadkii aad isku keeni weysay oo dadkii qanci weyday oo markasta aad soo taagan tahay hebel ay diiday beri hebel kale ay diiday saa dambe hebel kale ay diiday maalin kasta waa lay diiday arrinka madaxweynuhu u noqday madaxweynuhu waxaa leenahay dadaa la diidaynin oo arrinta wadi kara ha ku wareejiyo hawsha haddii kale waa layga diiday ma soconaysee wadankan hortiisu maaratay dhowr madaxweyne isku bedeshay madaxweyne shariif ayaa maaratay doorasho qabtay waa layga diiday kama maqal siduu ku xalliyo buu xallin jiray madaxweyne xasan sheekh wadanka yimid waa layga diiday kama maqal caqabad kastoo timaada siduu ku xallin jiray talaasulu samayn jiray doorasho wadanka dhici jirtay madaxweynaha marka halkiisii waxay noqotay un hebel ay diiday hadii lagu diidmo xasmeenaysa aniga sii joogay marka taas anagu waxaan u aragnaa inay tahay dictatorship cusub oo madaxweynuhu rabo in Soomaaliya oo hadda uu ka bilaabo madaxweynuhu waqtigiisa dhamaaday inuu taladii wadanka iska sii haysto taasna wadankan diyaar uma ahan umada Soomaaliyeedna xal uma ahan madaxweynuhu marka xalaynaa waa laga diiday ma aha xal imow haddii xal imaan kirin arinta wareeji dad aan laga diiday in hawsha wadi doona doorashada qaban doona
hay Cabdirashid run ahaantii wuxuu dhawaalkii talada wareejiyay talada ayaa loo wareejinaa gudoonkii baarlamaanka wuu cadeeyay mowqifkiisa wuxuu dhahay wixii 2016 dhacay iyo 2017 wixii dhacay ayaa dhacay oo uu yiri cidda loo wareejinaa talada ayaa waay ma maamul gobolada lagu wareejinaya ma samcaarka lagu wareejinaa run ahaantii ana waxa qabaa inuu madaxweynaha talada sii haayo ilaa intii doorasho laga galaayo waxyaalaha hadda taagan oo xayaata caqabadahan wuxuu diyaar u yahay madaxweynaha inuu xaliyo xayaata ilaa haddana waxa hor taagan waa caqabadaha hor u sheegay waa Jubaland insha Allah ta'ala arintida waa la xalin doonaa wadanka doorasho waa aada doonaa talada dalkana waxa sii haana inta doorasho la galo madaxweynaha
Maxamed Cusmaan maxay kula tahay saameynta ay ku leedahay arrimaha doorashada khilaafka gobolka Gedo
khilaafka Gedo runtii waa asbuur marsi aan isaa u arko madaxweynuhu wuxuu aqbalay أحمد محمد إسلام إنه يهيم مدحوين مدو لبصنا أحسنوا أصلا مدحوين أفكيس غشي مدحوين ومركو حي هيد مدو دي دلا أحمد مدوبة أولها ما تحكون مرور سيو كيميد واب بوبي ما أقول سير أي مدو لها مدو كدي مدحوين وحو أقبالي أحمد مدوبة إنه يهي مدحوينها جبلا إنه هو أقبالي حدو أقبالي وإنه أدايا جبلا أن تلدي المرك وإنه فرح أغادا أصلا أدايا وحاك رصيدا لمدا madaxweynuhu wuxuu yiri Axmed Madobe taladii dalka waa boobay Jubaland waa boobay sida awgeed marka Gedo maadaama ay diidan reer Gedo wuxuu yiri madaxweynuhu xurriyadooda ayaa askare wuxuu yiri maadaama Axmedow ma rabno idhan Axmedow ha ka joogo Gedo sida filimada madaxweynuhu la jiifiyana banaan la joojiyana banaan ayad muddo inuu isticmaalayo gobolka jiiraan ayaa waxa ka timid caqabad badan oo laga diid dad badan oo siyaasiina ama dhaqana ay saluuka muujiyeen ama ka hor yimaadeen Hirshabeel madaxweynuhu wuxuu yiri ma diidi karaan wuxuu ku daabulay ciidamo waa tamarka maanka saad aragtay waxyaabaha dhacaayo oo madaxweynuhu ciidamadii ummada Soomaaliyeed ay ku taameysay in muddo oo gaar ahaan weliba ciidamada harmacad oo runtii rag dhalinyaro ah oo fresh ah oo tobara casri ah soo qaatay oo ummada Soomaaliyeed runtii ay ka filaysay maartay inay amnigooda iyo qaranimadooda iyo wax badan difaacaan madaxweynuhu uu isticmaalay maartay caburintii bulshada uu isticmaalay gobolka Iran ka dhacday waxay ka dhacday galmudug ka dhacday asagoo markuu aan duconaayo dadka waxay ka soo horjeedaan maamulka ka soo horjeedaan isla gedo maamulkii Jubaland ee ka soo horjeeday madaxweynuhu wuxuu xaq u leeyahay wuxuu ku daabulay ciidamo oo kaga hor imid maamulkii Jubaland marka madaxweynuhu waxaad moodaa in dhinac loo raacay uu sameeyay rabitaankiisa kaliya qofkii asaga rabana inuu leeyahay waa fiican yahay qofkii asaga ka soo ra'yi ahaan kaga soo horjeedana uu leeyahay waa qadumis iyo maarta waa gaxsi iyo waxa weeye marka madaxweynuhu waxa rabnaa wadanka inuu qallaasan ay gelin dadka iyo ciidanku waa isla yihiin waa dad isla waligood way isla joogeen way isla joogi doonaan marka madaxweynuhu waxa leeyahay siyaasadda guracan ee ummada Soomaaliyeed iyo ciidankii oo isla horkeenayna ka daayo maamuladana taladooda ha u daayo madaxweynuhu wax kasta isku dayay wuxuu isku dayay doorashadii Jubaland inuu farageliyo Axmedowba ayaa u diiday inuu garoonka ka soo degaan maartay madaxweynaha dad u wato isla waxay ka dhacday meesha la yiraahdo Budland doorashadeedii waa ogeyn in garoonka la xiray cadwiligaas uu yiri wax ka soo deegi karmaa asagoo cabsi ka qabo faragelinta maaratay dowlad federaal xageed ka imaaneysa waxaan ognahay wixii ka dhacay meesha la yiraahdo Baydhabo oo maaratay madaxweynihii asagoonba aan la dooranba yani baabuurkiisii iyo ciidankiisii baabuur la sii saaray oo maaratay xilibaanadii wixii oo faragelin dowladdu marka waxaan yani habkii federaalkii oo aan rabnay dadku rabitaankooda iyo hoos in laga soo bilaabo rabnay dowladdii in isku bedeshay dowlad military ah oo cidii ayada rabtana ciidankii qaranka u adeegsanaysay inay ku kaalmeyso qofkii ayada ka soo horjeedana xafsi iyo maarta iyo caburin markasta ay cagta saaris
okay waa maarsantahay ay Cabdirashid
run ahaantii ma qabo aniga Jubaland iyo Hirshabeelle isku mid ma ahan ama gobolka Hiiraan gobolkeeda wax ka taagan horta ciidamada oo sheegay walaalkay waa ciidamo Soomaaliyeed meel walba la geeyay karaa wadankana wadan Soomaaliyeed looma isticmaalaya caburinta shacabku sidee la tahay anaga waa joognaa wadanka qaasatan gobolka Hiiraan waa joogaa run ahaantii arinta Jubaland ama Gedo xayaatu waxa ku jira faragelin siyaasadeed oo dowladda Kenya oo dowladdii run ahaantii ayda xayaatu waxyaalo badan isku hayaan dhanka badda iyo dhanka xuduudkaba marka arimo noocaas ayuu madaxweynaha sheegay gobolka Hiiraan ma jiro dowlad xayato oo shisheeyay oo fargelin ku haaso waa arrin siyaasi ah oo arrimaha gudaheena ah taasna waa tul xalin doono wax weyn ma ahan haddana sida ay muuqato waxa waa xalinteedana waa lagu jiraa shacabku oo kacawno dowlad dejiya markana gobolka Hiiraan ma jirto fargelin xayato siyaasadeed oo ka wadama shisheeyay ku jirto laakiin gobolka Gada ama Jubaland waxa ku jirta gacanta ku lahaayo waa dowlad Kenya oo run ahaantii barashar saaraysa xayato Jubaland inay xayato dowlad federaalka meesha ka talin
haddii ay dhacdo in waqtiga loo kordhiyo madaxweynaha xafiiska hadda jooga farmaajo maxaa isleedahay arrimaha doorashadu ay ka qabsoomi karaan
runtii madaxweyne farmaajo asagana waa ogyahay bulshada Soomaaliyeed iyo siyaasiyiintuna waa ogyihiin xilli kordhin wax laga dhiifi karo iyo wax kasoo bixi karo madaxweynuhu waxaan leeyahay yuusan noqonin boqor talefoon oo ah ninkii ridina inta madax ka gooyay haddaan eriga jibiyey oo dadka hadda aanay ka tagsay ku noolaan doonaan madaxweynuhu hortiisa maaragtay waddanka la soo maamulayay madaxa jirtay waddankaana ma burburi doono mana xumaan doono doorashana way qabsoomaysaa madaxweynuhu waxaan kula talinaynaa in dadka uu u saamaxo inay doorasho waddanka ka dhacdo is-adkeynta iyo maatimar ku dhegan oo iska daayo dadkan iyo dalkan iyo ciidankan iyo ummadan kulli waa isleeyihiin dad wada dhashay waaye weligood waa joogi jira waana joogi doonaan qalalaase iyo fowdayoon ku abuurin intaas soo jeedin lahaa
ugu dambeyn Cabdirashiid gabagabada
gabagabada waxay tahay waddanka dadkan waa dad isla dhashay oo dad Soomaali ah meesha loo wada jeedana waxa waa in waddanka doorasho la aado ka dhacdo run ahaantii waxa la isku hayna waxyaalo iska yaryar waxaa la yahay dowladda federaalka horeyna u tanaasushay inay doorasho qabataan dheer rabtaa sidoo kale maamulka Jubaland iyo Puntland oo ayaga caqabad ku ah waxaa leenahay ayaa la fiirin danihiina qaaska ama dana shisheeye ha la fiirin dadka guud waa ta Soomaalida taas ayna u dhamaan doontaa
Maxamed
waxaan leeyahay waa labada maamul kaliya maanta Puntland iyo Jubaland waa labada maamul kaliya maanta dhigi kara waxaana waa sax waxaana waa qalad sababtoo saddexdii maamul kale waxay noqdeen maamul gacanta ugu jira madaxweyne farmaajo oo soo rab uu ka yeelo ayay noqdeen marka waxaan leeyahay Jubaland iyo Puntland intaas madaxweynuhu ka rabay ayuu intaasi ka diideen marka waxaan leeyahay madaxweynuhu dad ra'yigooda ixtiraamo labada maamul ee Jubaland iyo Puntland way ku sax yihiin madaxweynuhu wixii uu ku qaldan yahay inay dhahaan madaxweynuhu waxa uu ku qaldan tahay
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan dhaqane oo xubintii dooda gaaban nala socodsiinayay
haatana ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkii wargeysyada
kulanti wanaagsan laakiin baa khiyaarta dhegeysanaysa meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeeni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii Ilaahay raali ka noqdona waxay idinla socodsiinayaa Farastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo anigu oo Cabdixaafi Dacawul Ismaaciil oo jooga London ayna ku bilownay Falastiin ee wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa warwar laga qabo wiil ku dhintay magaalada Cardiff ee xarunta mandaqada Waleska ee Britain kadib markii uu habeen u hoyday xabsiga booliiska ee magaaladaasi wasiirka koowaad ee mandaqada Waleska ayaa sheegay kuna tilmaamay dhimashada wiilkan oo 24 jir ahaa ee degdega ah una geeriyooday sidaasi degdega ah saacado markii shookiga booliiska laga sii daayay arrin naxdin leh oo warwarkiisa wata
booliska Welsh ayaa geerida Maxamuud Maxamed Xasan oo ahaa wiil Soomaaliyeed u gudbiyay ururka baara arrimaha booliska waxaana wiilkan la xiray kadib markii 17-kii habeenimo 9-kii Janaayo buuq laga soo sheegay guri uu deganaa meel u dhow booliska ayaa sheegay in ay shaqaalaha adeegyada gurmadka ahi ay soo waceen 8-kii habeenimo waxaana laga soo xiray gurigiisa sabtidii galinkii hore ayaa la sii daayay iyadoo aan dacwad loo haysan fiidkii isla maalintii ayaanu dhintay qoyskiisa ayaa sheegay in uu ka cawday in jirdil lagu sameeyay intii uu xirnaa
booliska Welshku waxa uu sheegay inaanay ilaayay iminka ku arag in loo isticmaalay awood dheeraad ah ama jirdil waxaanay sheegeen inay kiiska u gudbiyeen dambi baarayaasha eega arrimaha booliska ayna nidaam raacayaan uu kaasi yahay kooxda ayaa sheegtay inay si dhow u eegayaan awoodda ay booliisku isticmaaleen markii ay wiilka xidhayeen laakiin waxa ay sheegeen in baaritaan hor leh oo la sameeyey aan taasi u muuqan waxa kale oo lagu sameynayaa baaritaano dheeraad ah فلسطين وزيرك كوادي ولاش كايا استقو وكاها اللي يبار لما انكاه تعسي ادري ويرك تلك كنن تيوحانو يدي ان او كحن يهي لما شرد ان اندن يرأه او عافيمات قبي جيري دي سنه او باهان تها ان بارتان بو حلقو سميو وزيرك رايا شاقي ان تلابة كواد اللو باهان يهي ان لقادو اي تهي ان ارركن لسيو وقت اي كباران كيس كان وحارجين يا ايو يلي ان سيقو تدير او مغطة لو ايغو سيدا اي وحو دعين
وحا كلا اولا شاقا عبد حافظو ان دادكي اركي ويل كان مركي لسو داي اي اد اغن حين حالة دو قسوغنا وحاي شاقين ان دركي سو ليق لها نبرانا اي جركي سكويا لين مامل كوالش ايا شاقا ان كيس كان يحي مدلغا يحي دادال كستانا لوغو بحينا يو سيدي لو اغان لها سيدي اي وحو دعين سببت لو سو حرا ويل كان وحي دعاي حارقي سكدب إن او قرين لجوغي مركي لحرايي إيا إن لسييي دريال وحاك اللي فايد مشادي سويل كان دأذير وحياباها سي اودن أيا لو باهايها إن لأغادو وزيرك كوباد اي والش أيا لغا عطسغي إنو سمايو وحك استو اوود دي ساح او جواب لغو سينكرو قويسكا ويل كان دنتاي
إسما ورقيسكا سي كسو بحاها دركا بريتلين دقاديين أيا فلسطيني دابعي وربحين أحايد من لغو دي لي سغال كلا ناتوري lagu dhaawacay xaafada ku yaala koonfurta bari ee magaalada London oo ka mid ah deegaanada ay Soomaalidu ku badan tahay weeraradan oo ay booliisku sheegeen in aanay isku xiriirsareen ayaa afayeen u hadlay waxa uu ku tilmaamay rabshadaha mid aan loo baahnayn oo gabi ahaanba karahiya ah booliiska ayaa dhinaca kale sheegay in laba qof loo xiray weeraradan
qof daris ah oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inuu arkay booliiska iyo shaqaalaha caafimaadka isku dayaya inay badbaadiyaan wiil 22 jir ah qofkan oo codsaday in aan la magacaabin ayaa sheegay in dhiig badan uu ka baxay qofkaasi shaqaaluhuna isku dayayeen in ay joojiyaan dhiigga waxa kale oo uu sheegay in hooyada wiilkan dhashay goobta ay ku sugnayd saraakiisha booliska ayaa xaafadaha gurgur u garaacaya meesha uu dilku ka dhacay iyagoo warbixino urursanaya saraakiil kale ayaa iyaguna baaraya meelaha ay dhaawacyadu ay ka dhaceen afar kamid ah raggan toorayda lagu dhaawacay ayaa iyagu iskood u tagay isbitaalka
ilaa habeenkaasi ayaa sida ay jariiradu daabacday booliis dheeraad ah waxa ay gaab wareegayeen xaafadahaasi oo la geeyay tan iyo xanuunka COVID-19 uu ka dilaacay Britain waxa yaraaday dilalka ay dhalinyaradu isu geysan jirtay maadaama uu bandooyo dalka saameeyeen xilliyo kala duwan
wargeyska The Times ee kasoo baxa dalka Britain ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlay wasaaradda caafimaadka Britain oo xaqiijisay in dhammaan dadka kasoo socdaalaya dalalka uu ku badan yahay xanuunka COVID-19 noociisa cusub la dejin doono hoteelo ay iyaguna jawaabkooda ka bixin doonaan 1750 giniga Ingiriiska ah qorshahan ayaa bilaabmaya Isniinta kuna waajibaya dadka Britain iyo Ireland degan ee kasoo noqonaya 33 dal oo xanuunkan laga helay
go'aankan oo ay dawladdu qaadatay bishii hore ayaa la hubin laakiin xogayaha caafimaadka dalka Britain Matt Hancock ayaa Falastiin ay sheegay in dadka aan gelin hoteelada ay dawladdu u qorsheysay 10 ka aanan maal inay ku sugnaadaan la ganaaxi doono 10,000 oo gini haddii ay qariyaan meesha ay kasoo socdaaleen qorshahan ayaa sidoo kale laga xaajoonayaa in lagu daro mantaqadaha waqooyiga Ireland iyo Walashka intaasi ay inuu dhageystayaal kusoo gabagabeynayna barnaamijkeenii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdi Xaafid Cawd Ismaaciil oo jooga London ayaa idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu dib u kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
بيو ماتسيين فلسطين أحمد إيمان يو عبد الحافظ عاول إسماعيل ونرسو سيني برنامج كاسي وركي سيدا
مركو هرسا وركي دوني دا قضب بدي سيوه ويناء يا جمال أحمد إسمان
دولاد الصومالية يا شرطين إن أي كسهر جيدو دلب أي تلمرتين دولاد كينيا يوجد بسي محكمة عالمية عدالة دا عي سي جي سيدي بلوغو ديكو مركلا دقليسيا دعوة دا لبدا لناع يا صومالي كينيا يكرد حياري ماها بدا wasiirka warfaafinta Soomaaliya Ismaan Abuukar Dubbe oo magaalada Muqdisho warbaahinta kula hadlay ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya oo talabada Kenya ka jawaabaysay qoraal u gudbisay maxkamadda kaas oo ay ku cadeynayso inay diyaar u tahay inay ka qayb gasho dacwadda bilaabmaysa bisha March ee sanadkan arintani waxay imaanaysaa xilli uu muran ka taagan yahay arrimaha doorashooyinka dalka Soomaaliya isla mar ahaantaasina waqtigii lagu talagalay in xilka uu joogo madaxweynaha Soomaaliya uu dhammaaday bishan ku gudub jirno February isla mar ahaantaasina dhinacyada dalka Soomaaliya aanay heshiis rasmi ah ka gaarin xilliga rasmiga ah ee doorashada dhacayso iyadoo waqtigii lagu talagalay doorashada ay dhacdo laga soo gudbay saraakiil hore oo xilal uga soo qabtay xisbiga jamhuuriga kuwaas oo arkay xisbiga inuu san doonin inuu kariyo madaxda Donald Trump iyo isku dayga uu ku waxyeelaynayo dimuqraadiyadda Mareykanka ayaa ku gudub jira wadahadallo ay ku dhisayaan xisbi cusub oo siyaasadiisu tahay mid dhexsida ay xubno arintaasi xoogaa leh u sheegeen wakaaladda wararka Reuters
markana dhageystayaal heestan dabacsan nagula nastaan
dhigisteer waxay nagu dili daacadeen iyo caawatan iyo kulanka dambe waa VOA oo idin la sidaas iyo nabadgelyo
warbixintan oo ah faal ka tarjumaysa aragtida dawladda Mareykanka. Dawladda Mareykanku waxay si qoto dheer uga walaacsan tahay go'aanka ay mas'uuliyiinta dalka Ruushku ku gaareen in 2 sanadood iyo 8 bilood oo xabsi ay u taxaabaan hoggaamiyaha mucaaradka dalkaasi Alaski Navalny. Sida muwaadiniinta kale ee dalkaasi ayuu Navalny leeyahay xuquuq madaniya oo uu dastuurka dalkaasi u damaanad qaaday, sida uu sheegay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken. Ruushku waxay qayb ka yihiin qawaaniinta caalamiga ah ee loo siman yahay sharciga hortiisa iyo sidoo kale xuquuqda dadka ee hadalka iyo cabiraadda fikirkooda. Intii lagu guda jiray dhageysiga dacwadiisa ayuu Mr. Navalny sheegay in haddii isaga la xidho aan la wada xidhi doonin 400,000 oo qof oo Ruusha oo fikirkiisa oo kale aaminsan, kumanaan kalena ay ku soo biiri doonaan, sidaasi daraaddeedna aan dalka oo dhan xabsi la dhigi karin ee qorshaha xukuumaddu uu kala daadan doono. 10,000 oo qof oo ku dhaqan ugu yaraan 120 magaalo oo ka tirsan dalka Ruushka ayaa dhammaadkii 7 hore iskugu soo baxay banaanbaxay si nabadgelyo ah raygooda ugu cabirayeen iyagoo dalbanaya in la sii daayo hoggaamiyaha Navalny. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Mr. Blinken ayaa mar kale ku celiyay baaqa ay u jeedinayaan dawladda Ruushka isagoo ku adkeeyay in ay sii daayaan Mr. Navalny si dhaqso ah oo aan wax shuruudihii ku xidhnayn. Warbixinta Mr. Blinken ayaa sidoo kale lagu sheegay in xabsiyada laga sii daayay 400,000 qof oo kale oo rayda oo ku jira xabsiyada dalkaasi Ruushka, kuwaasi oo qaarkood loo xidhxidhay iyagoo ka qayb galayay mudaharaadyo u dhacay hab nabadgelyo ah.
محكمه عدالته ee Yurub ayaa sanadkii 2014kii go'aamisay in xukun loo haysto Naflaani uu yahay mid sharci darro ah. Xariga haatanna Naflaani ayaa yimid 17kii January iyadoo loo haysto fikirkiisa siyaasadeed iyo ra'yigiisa uu cabiray. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay in xataa hadii ay Ruushka kala shaqeynayaan danaha Mareykanka ay haddana Mareykanka oo kaashanaya xulufadiisa caalamku ay xukuumadda Moscow cadaadis ku saarayaan inay qaadato oo ay fuliso mas'uuliyadda ka saaran xuquuqda muwaadiniinta dalkaasi. Intaasina waxa ku eeg warbixintii ka hadlaysay aragtida dawladda Mareykanka.